habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimco ah bisha ogost ee sanadka 2024 waa 9, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bugana fiowe somali com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xeerarka doorashooyinka dalka ah iyo kan xisbiyada siyaasadda ee shalayto ay ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya.
doorasho one man one vote eh meel ka sokeyso la laaban kara ma jirto. ani waxaan aaminsanahay 100% way dhici kartaa.
labada sanaa dhiman ma dhaqaalihii doorashada la ururina maxsaabtiiba restructure isku samaynsoo sidaseysa ma waxa weyaan doodii siyaasiyiinta kale ay qabeenaa dhammaani see loo qabana waa su-aashu.
soomaaliya doorasho waa ka dhici kartaa, qaftana ayada xor ah doorashadeeda inay muxuu ahaayeeto codkeeda inay dhiibato. dowladdiina way ku dhiiratay. madaxweyne xasan sheekh waa uga mahadcelinaynaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xukuumadda cusub ee bangaladesh oo wado indhisaha inay dib u nabadeyso waddankaasi kadib kacdoonkii mudaaharaadyo dhaliyey ee xukunka laga tuuray ra-iisul wasaarihii dalkaasi. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. israa'iil ayaa ogolaatay khamiistii in dib loo bilaabo wadahadalladii xabad joojinta ee dagaalka khaza kadib markii ay dalbadeen Mareykanka, Qatar iyo Masar in la gaaro heshiis xabad joojin ah iyo sii deynta inta hartay ee la haystayaasha iyo maxaabiista. war qoraal oo si wada jir ay u soo saareen khamiistii saddexda waddan oo dhexdhexaadin waday ah in heshiis la gaaro ayaa sheegay in la joogo waqtigii la gaari lahaa heshiis xabad joojin ah iyo sii deynta la haystayaasha iyo maxaabiista si ay si deg deg ah ay ugu nafisaan labaduba dadka muddada dheer dhibaataysan ee khaza iyo sidoo kaleeto la haystayaashii muddada dheer la haystay iyo qoysaskooda. dalkaasi ayaa sheegay in uusan jirin waqti kale oo la lumiyo ama cudurdaar ka yimaada dhinac kasta oo dib u dhac keena. dalalka ayaa waxa ay ugu baaqeen labada dhinac in ay dib u bilaabaan wadahadallada 15 bishan Oogost Dooxa ama Qaahira. qaramada midoobay ayaa maanta oo jimcaha waxay qayladhaan ka muujisay tiro badan ee dad ay Iiraan daldashay iyadoo ugu yaraan 345 qof la sheegay in sanadkani la toogtay. kooxda xuquuqda aadanaha ee Iiraan ee fadhigeedu yahay Norway ayaa sheegtay in mawjadihii ugu dambeeyey ee xukunada dilka ah Iiraan ay daldashay ugu yaraan 29 maxbuus oo ay ku jiraan 26 qof oo lagu dilay hal xabsi. Volker Turk oo ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa aad uga walaacay warbixinadaasi sida suxufiyiinta ay u sheegtay afhayeen Elizabeth Throssell. Elizabeth Throssell ayaa waxa ay sheegtay in tani ay ka dhigan tahay tiro aad u badan oo dil toogasho ah muddo gaaban gudaheed. waxaan sidoo kaleeto aan xaqiijinabay tiri in 38 qof la toogtay bishii July. militariga Turkiga ayaa waxa uu ku dilay waqooyiga Ciraaq 12 dagaalyahano oo ka tirsan ururka PKK ee mamnuuca ka ah dalkaasi sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalkaasi. Turkiga ayaa ka wada Ciraaq howlgal militari oo ka dhana mintidiinta kurdiyiinta PKK oo Turkiga, Mareykanka iyo midowga Yurub ay u aqoonsan yihiin urur argixiso. kaasi oo waday dagaal falaagnimo ah oo ka dhana Turkiga tan iyo sanadkii 1984. 4,000 oo qof ah ayaa lagu dilay colaadaasi. Tuqeyn uu Ruushku ka geystay suuq weyn oo ku yaala magaalada Konstantinivka ee bariga Ukraine maanta oo Jimco ah ayuu ku dilay 2 qof, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka Vadim Flashkin. Magaalada oo wajahda weeraro maalinla ah ayaa qiyaastii 13 kilomitir waxay u jirtaa fariisimaha ugu dhow ee Ruushka. Wariyaal ka tirsan AF P ayaa arkay dhowr qof oo cararaya, iyadoo saraakiisha puliiskuna ay ka digeen inay dhici karto duqeyn labaad, waxaana socda howlo badbaadin iyo baadi goob isugu jira. Duqeynta ayaa waxay timid maalin kadib markii 2 qof oo rayad ah lagu dilay isla magaaladaasi, sida laga soo xigtay gudoomiyaha. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Taageero militari oo cusub oo ka socota ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay gaartay bariga dhexe, taasi oo loo qoondeeyey Israa'iil in ay ka daafacaan weerarada ka iman karaya Iiraan iyo wakiiladeeda ay taageerto ee gobolka bariga dhexe. Taliska kormeera ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka ayaa sheegay in duuradaha dagaalka ee nooca loo yaqaano F-22 Raptors ay bariga dhexe gaareen Khamiistii shalay. Warbixin arrintaas uu ka diyaariyey wariyaha V O A Jeff Seldon waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Diyaaradahan ayaa qayb ka ah dardargelinta joogitaanka ciidamada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe si loo yareeyo suurtagalnimada haliska iman karta Iiraan iyo xulafadeeda. Ku-xigeenka xogeeyaha warfaafinta ee gaashaandhigga Mareykanka Sabrina Singh ayaa difaacday tallaabadan xilli ay warfidiyeennada kula hadlaysay Washington. Tegitaanka diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyo isdabajoog ah oo ay amartay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku toddobaadkii hore ayaa ku soo beegantay iyada oo laga cabsi qabo in uu sii ballaadho iska hor imaadka gobolka kadib markii dhowaan magaalada Tahraan lagu dilay madaxii Xamaas, sidoo kalena la dilay amaba Israa'iil ay ku dishay dalka Lubnaan taliye sare oo ka mid ah Xisbullah. Iiraan iyo Xisbullah labaduba waxay wacad ku mareen in ay ka jawaabi doonaan, halka Israa'iil ay ballan qaaday inay khaarijin doonto hogaamiyaha cusub ee Xamaas, Yaxya Ibraahim Silwaar. War qoraal ah oo ay si wada jir u soo saareen Khamiistii shalay, hogaamiyaasha waddamada Mareykanka, Masar iyo Qatar waxa ay ku sheegeen in la joogo waqti gurma degdeg ah la gaarsiin lahaa dadka muddada dheer ku go'doonsan Gaza iyo sidoo kale haystayaasha ay Xamaas hayso si loo gaaro heshiis xabad joojin ah, isla markaana la isdhaafsado maxaabiista labada dhinac. Dalalkan ayaa ugu baaqay labada dhinac in ay dib u bilaabaan wadahadallada 15 August, iyagoo ku taliyey in laga bilaabo magaalada Dooxa amaba Qaahira. Militariga Israa'iil ayaa Khamiistii dhinac kale sheegay in ciidamadoodu ay fuliyeen duqeymo ka dhan ah bartilmaameedyada Xisbullah ee ku yaalla deegaano dhowr ah oo ku yaalla koonfurta Lubnaan. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa sheegtay in mid ka mid ah duqeymaha ka dhacay magaalada lagu magacaabo Duweer uu burburiyey guri, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale Khamiistii shalay sheegay in howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka Rafax ee koonfurta marinka Gaza, halkaasi oo ay kula dagaalamayeen Xamaas muddo bilo ah. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa sidoo kale burburiyey goob ay sheegeen in ciidamada Xamaas ay gantaalo ka soo ridayeen.
Mahadsanida warbixintaasi uu qoray wariyaha V O A Jeff Seldon, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Dalka Bangladesh ayaa wajahaya xiisad siyaasadeed ugu yaraan 8 saacadood kadib markii ra'iisul wasaarihii dalkaasi Sheikh Hasina ay ka carartay Bangladesh. Haraadadii rabshadaha watana ay sababeen dhimasho in ka badan 300 qof. waxaana maxamed yuunis oo hore u helay abaalmarin heer caalamiga loo dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi si uu u hogaamiyo dowlad ku meel gaar ah oo uu dalkaasi yeesho. wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda dalkaasi waxaa soo diray wariyaha v o a ridwaan axmed. waatan zahra cabdi axmed.
isagoo 84 jira ayaa yuunis waxaa loo dhaariyay xafiiska habeennimadii khamiista ay soo galayso xaflad lagu qabtay xarunta madaxtooyada magaalada Dhaka. munaasabadaasi ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha siyaasadeed, xubnaha ka socda bulshada rayidka, saraakiisha ciidamada iyo diblomaasiyiin, waxaana ajendaha uu hoosta dhinaca kaleeta ku watay daminta qalalaasaha dadka badan ee ku dhinteen ee ka dhashay mudaaharaadyada ee waddankaasi bangaladesh ka socday. falanqeeyaasha ayaa sheegay in yuunis uu wajahayo waddo adag oo soo socota maadaama laga yaabo, ayaa la yidhi, in dalkaasi uu qarka uu saaran yahay qalalaaso siyaasadeed oo qoto dheer. 17 xubnood oo ka mida golaha wasiirada ayaa loo dhaariyay inay noqdaan dhinaca kaleeta la taliyaal, waxaana jira laba isku duwo oo muhiima oo ka socda dhaqdhaqaaqyada bulshada, gaar ahaana kuwa ardayda, Nahid Islaam iyo sidoo kaleta Aasif Maxamuud, iyo difaacaha caanka ay xuquuqul insaanka Adila Raxmaan Khan oo horay loogu xiray dowladda hoose Khasiina sababo la xiriira xadgudubyo xuquuqul insaan awgeed oo uu ka hadlay. golahan wasiirada ayaa waxaa ka mid ah aqoonyahano dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada, sidoo kaleta hogaamiyaasha NGO-yada waddankaasi, iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo howlgaba. lama shaacinin muddada ay shaqaynayso xukuumaddan kumeelgaarka ah ee bangaladesh ka curatay. horaantii maalinkaasi isagoo kasoo degay geyada diyuuradaha ee Hazrat Shah Jalal ayaa waxaa Khan Yuunis uu si qoto dheer uga hadlay shaqadiisa cusub ee u taala, iyo sidoo kaleeto rajada uu ka muujiyey in lasoo afjaro qalalaasaha ka jira halkaasi iyo soo celinta nabadda iyo kala dambeyntii dalkaasi Bangaladesh oo uu ka dhacay afgambi soo afjaray oo uu ka dhacay kacdoon soo afjaray dowladdii Xasiina 15 lasoo dhaafay waddankaasi gacanta ku haysay. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa si kastaba ha ahaatee sheegaya in caqabadda ugu weyn ay noqon doonto in la maamulo golo wasiiro ah, inkastoo ay soo ifbaxayso kacdoon dadweyne haddana aanan lahaynin awood dimuqraadiyadeed oo la hirgelin karo. falanqeeyaasha siyaasadda ee fadhigeedu u yahay Dhaka lana yiraahdo Zahid Ur Rahman ayaa muujiyey walaaca laga qabo in xisbiyada siyaasadda ee ka fogaaday awoodda muddo kororsiga laga yaabo inaysa siinin xukuumaddan ku meelgaarka ah waqti ku filan oo ay ku soo dhisto dibudhiska qaranka ah, islamarkaasina ay hiigsato dowlad wadaag ah oo iyadu ku fadhida sal adag. Mirza Fakhrul Islaam Alamgir oo hormuud ka ah xisbiga siyaasadda ee Bangaladesh oo xisbi wadani ah oo ka jira halkaasi ayaa v o a da u sheegay waxa aan si buuxda u taageersanahay, ayuu yiri, dowladdan oo ay taageereen dhallinyarada iyo ardayda horseedka u noqday isbeddelkan, waxaana rajo weyn aan ka qaba, ayuu yiri, guusha ay gaareen in laga dhabeeyo. si kastaba ha ahaatee se waxaanan la filanaynin sida waajibaadkan ay ku gudan karto dowladdan iyadoo muddo waqtigan haatan 9 maalmood ah la eegi doono waxqabadkeeda. markii waddanka uu la wareegay dowladda ku meelgaarka ah ee b n p ayaa waxaa ay qabteen dibadbaxyo 4 Dhaka. dibadbaxyaasha ayaa waxaa hogaaminaysa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Khalida Ziyah oo dhowaan laga soo daayay xabsi guri kadib markii cafis madaxweyne loo fidiyey, waxaana fariin muuqaal ah oo lasoo dubay ay muujinaysaa sida howlwadeennadu ay hoosha u wadaan. bangaladesh ayaa soo martay xukun militari oo adag intii u dhexeysa 1975 ilaa iyo 1990 markaasi oo uu bilowday dilkii hogaamiyihii aasaasiga Sheekh Mujibur Raxmaan. muddadaasi waxaa jiray afgambi badan, gaar ahaana 1977 kaasi oo uu hogaamiyey jeneraal Zayir Raxmaan, kaasoo qaranka ka bedelay dowladda hanta wadaaga ah oo hal xisbi ah una guuray nidaam asxaabta badan. inkastoo tergu ay saameyn weyn ku lahaayeen, haddaba kadib dilka jeneraal Zakiya 1981 ayaa jeneraal Xuseen Maxamed Irshaad waxa uu la wareegay madaxtinimada 1983, taliskii militariga Bangaladeshna waxa uu ku dhammaaday halkaasi 1999 kacdoon dadweyne kadib markii xukunka lagaga tuuray. wixii intaasi ka dambeeyey, haddaba dalkaasi Bangaladesh ayaa inta badan waxa uu ahaa dowlad qur ah mid hoos yimaada. ayadoo ijireen caqabado badan ayaa haddana Nahid Islam oo ah xiriiriyaha dhaqdhaqaaqa haatan ee dhalinyarada dowladan ku meelgaarka qaybta ka ah waxa uu wacad ku marayaa inay fulin doonaan ballanqaadyadii hore loo sameeyay shacabka xilligii ay socdeen kacdoonnada kuwaas oo ahaa in dalkaasi laga hirgelin doono dimuqraadiyad.
Warbixintii Ridwaan Axmed waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay shalay meel mariyeen laba xeer oo ku kala saabsanaa xeerka doorashooyinka dalka iyo xeer kale oo isna la xiriiray arrimaha ururada siyaasadda iyo xisaabta Soomaaliya. Xeerarkan waxay dhegayaan Soomaaliya inay aadayso doorasho qof iyo cod ah, taasi oo hadda ay si weyn ugu dadaalayso dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xeerarkan ayaa sidoo kale la filayaa inay u gudbaan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xubnaha mucaaradka ku ah dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ku tilmaamayaan labadan xeer mid aysan aqbali karin, islamarkaana hadda aysan u muuqan doorasho qof iyo coda oo ka dhici karaysa Soomaaliya marka la eego waqtiga uu haray dowladda iyo sidoo kale xaaladda adag ee dhinaca amniga iyo siyaasadda ah ee ka jirta Soomaaliya. Haddaba suuragal ma tahay in labadan xeer ay maraan labada aqal ee baarlamaanka islamarkaana madaxweynuhu uu saxiixo xilligan oo dowladda federaalka ee maamulada qaar ay iskhilaafsan yihiin? Suuragal ma tahay Soomaaliya inay ka dhici karayso doorasho qof iyo cod ah meelaha qaar amnigooda oysan gacanta ku hayn dowladda federaalka ee Soomaaliya? Maxaa laga yeelayaa haddii la aado doorasho qof iyo cod ah? Barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho ayaan arrimahaasi ku faaqidaynaa, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Cali Abtidoon Xalane oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, aqoonyahanka Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaana ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, iyo xildhibaan Maxamed Aadam Daahir oo loo yaqaano Caanoy oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda federaalka.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan Xalane ku bilaabo. Xalane, siyaasadda Soomaaliyana muddaad ka shaqaysay, dhismihii maamul goboleedyadan oo u joogta adigoo agaasimo guudka wasaaradda arrimaha gudaha, marka aad fiiriso hannaankay waxu socdaan iyadoo shalay golaha wasiiradu ay meel mariyeen sharciyada la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo xisbiyada Soomaaliya, ma kula tahay sida qorshuhu yahay dalkan doorasho qof iyo cod inay ka dhici karayso?
Soomaaliya doorasho waxay ugu dambeysay 1969-kii. Dadku waxay u baahan yihiin hanaan matalaad oo cadaalad ah oo xor ah oo xalaal ah, ee dadka Soomaalida oo dhan ay diyaar u yihiin inay qoftay dooranayaan ayaga codkood ay ku toortaan. Waayo dowladda militariga ayaa muxuu ahayd sharciga dalka lahashay oo doorashada xorta ahayd. Labo, markii dowladdii militariga ahayd waddanka ay baaba'day oo la dumiyey, waxaa lagu dumiyey waxay ahayd ex qabiil iyo dictatorshipnimo clientelismo. Laakiin hadda Soomaaliya waxay soo martay marxalad kala duwan. Kow, waxay Soomaaliya oon laysku dooran jirin oo waxaa laysku doortay Carto, Imbigaati iyo meelo badan. Laakiin hadda waxaa laysku doortay doorashadii ugu horreysay oo Soomaaliya laysku doortay 2012-kii ahayd, waxaa laysku doortay Muqdisho iskool bulshiyo. Sheekh Shariif iyo waxay ahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh si nabad ay kula wareegeen. Waxaa kusoo xaqsaday muxuu ahayd Xasan Sheekh guuleystay, haddana farmaajo Xasan Sheekh muxuu ahayd tartamay, haddana si nabad ay kula wareegeen. Haddana waxaa kusoo noqday madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaan rabaa inaan ku tilmaamo dowladnimo Soomaaliya marba isteeb ay maraysay, maadaama marba isteeb ay maraysay oo 1991 laga bilaabay, nabadoon laga bilaabay, 1991 laga dhigay. Maanta in loo dhaweeyo hanaanka doorashada, dadka yacni matalaadooda in gurigooda loogu geeyey, ay shacbiga inta loo geeyey ayaga codkooda ay la baxaan, waa guul la gaaray. Waxaan ku faraxsanahay haddii lagu dadaalo oo yacni sharci waa la ansixiyey baarlamaankana muxuu ahayd sida ay golaha wasiirada u ansixiyeen muxuu ahayd haddii baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka ansixiyo waxaan rajaynaa aniga haddii yacni lagu far adeego one man one vote waa la gaari karaa waxay isku xiran tahay xukuumadda hadda jirto go-aanka iyo objectiveka ay qaadato waxaan aada ugu faraxsanahay go-aanka adag oo muxuu ahayd madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa maxamed xamse cabdibare ay qaateen waxaana rajaynaa go-aanada aan ku aqeynay iyo keliya adeega iyo leadershipnimada xasan sheekh aan ku aqeynay waxaan rajaynaa boqolkiiba boqol inuu ku guuleysanayo kuna adkaysan doono soomaaliyana one man one vote ay gaari doonta oo qof iyo cod
aad baad umaadsantaa xalan xildhibaan aan ku iman doonaa laakiin waxaan rabaa bal axmed cabdi haadir dhinaciisa inaan fiiriyo axmed waxaad ka mid tahay aqoonyahanka magaalada muqdisho jooga wax badanna falanqeeya markaad eegto xaaladda siday hadda u socoto iyo dooda xalana uu meesha keenay in soomaaliya doorasho qof iyo coda hadday u diyaarsanta oo aadi karto maxaad ka leedahay
doorashooyinka soomaaliya hadda maanta la asixiyey oo proposalka golaha wasiiradu asixiyeen markaad eegto nuxurkiisana aad fiiriso in madaxweynaha la doorto in golaha shacabka la doorto in la doorto madaxda maamul goboleedyada golayaasha in la doorto waxay ku tusaysaa qaabka u qorantahay se u dhigan tahay in aysan ahayn waxa ka tarjumaya waaqica siyaasadeed waaqica dhaqaale waaqica amni dalkeena ka jira dalkeena maanta wuxuu baahan yahay wadadii madaxweynuhu ku bilaabay markii la doortay ahayd xoreynta dalka qeybihiisa kala duwan ee al-shabaab ay haystaan amniga magaalooyinka oo la sugo oo sida hadda loo sugay si ka duwan loo sugo oo in siyaasiyiintii iyo madaxdii iyo wasiiradii iyo guddoomiyaashii baarlamaanada in caruurtooda dalka rartaan bloodproofna qaataan magaalada qeyb ka xidhaan aan ahayn in la magacaabo xukuumad oo kasoo kacaysa dayniile kaxda maxaa layihahda wardhigley hodan waa beri kasoo kacaysa dadkooda ay kasoo kacaan inay sameeyaan marka markii dowladdu laba lakab isku saaran tahay lakab waxaa layihahdaa lakabka jiritaanka dowladnimada oo aha in dowladnimada ay gacanteeda kusoo laabato kala dambeyntii oo jaantaha rabanta meesha ay ka baxdo xuduudaha dowladdu ay tagto gobonimada dowladdu ay gacanteeda ku hayso waxyaabahaas o dhan markay dhammaadaan ah waxaa lagu daraa qurxdu ahaa doorashooyinka marka haddii la qabanayo maadaama qofkuusan meesha weli iska joogaynin waxay ahayd in blobramka meesha kubaad laga abaaro madaxweyne xasan uu yiraahdo magafayaasha ragga loo bixiyo maamul goboleeda haysta oo doorashada boobo oo qofkii rabaan kusoo saaro qofkii rabaan lacag ka qaato inuu yiraahdo waxaa runaa sanadkan inaan helo xildhibaane xalaal ah arrintan waxay ka bilaaban lahayd inuu u yeero dadka waxgaradkaa bulshada rayidkaa siyaasiyiinta kale marka xildhibaano saxa lasoo doorto oo si saxa loosoo doorto bulshada kasoo dhex baxday ayaa waxaa loo imanayaa doorashada madaxweynaha madaxweynahaas markaa wuxuu noqonaa qof ka turjumaya rabitaanka shacabka iyo doorashadii guud oo popular votka laakiin madaxweynaha lasoo dooranaya hadda waxay ka dhigantaa in saan u fahmay markaan akhriyey iyo qaabka loo design gareeyey qaab madaxweynaha hadda uu joogo wuxuu statement weyn u sheegaya wuxuu leeyay intii hore iguma filo labadii afartii sano hore waa igu filaan weyday marka qaab kaloo wax ku kaartaystaan raadinaya marka saasaan u fahmay iyo tii laba kun iyo laba tobanka ku filan
marka doodaada waxay noqonaysaa hadda soomaaliya diyaar uma aha doorasho qof iyo cod in la aado
waaqiceedii maba la joogaba waaqiceedii waxa weeyaan magaaladan muqdisho iyo soomaaliya iyo gobolada ay ka dhiman tahay amnigooda in la sugo oo meel amniga laga soo saaro in la bilaabo doorashooyinka xildhibaanada in si xor oo xalaal ah lagu keeno tusaaleyaal kale aan kuu sheegay example waxaa ku qoran xitaa haddii saas lagu qaato doorashooyinka waxaa ku qoran sagaashankii wixii ka horreeyay degmooyinka dalka lagu qabana soomaaliya sagaashankii ka hor 8 million ka yaray ahayd ama 7 million lagu qaasa hadda 6-8 million joogta demograhics aada u bateen qaabkii dowladdii hore degmooyinka ay u magacaabi jirtay qaab oo nintoxsi ahayd oo qofka ugaan iska gaaray oo qaab criteria loo maray maahayn marka waxaas oo dhan waxay ku tusayaan suu khilaaf siyaasadeed uga carara madaxweynuhu asagana wixiis uga xaladaysho inuu ka iska indhasaabayo waaqica bulsho iyo wixii ka dambeeyey oo siyaasadda dalka jira
waa gartay markaan xildhibaan caanuya dhankiisa u imaanaya waad arkaysaa dooda labada dhinac mudane ka tirsan baarlamanka tahay golihii wasiirada hadda waa uu kasoo gudbay labadaas hindis sharciyeed ee xeerarka ah ee kan doorashooyinka kan xisbiyada labadaba la xiriira adinku hadda idin imaanaya waxa baarlamanka laga filan karo
inay horta dalka doorasho ka dhacday waa dastuuri annaga burburkii kadib dalkeena soomaaliya doorashooyin kala nuucnuuc oo kala qaab ahaa la sameeyay marba maraaxila la tijaabi marba xaaladaha la taagnaay maanta waxaan aaminsanahay doorashada soo ansixiyeen golaha wasiirada inay tahay mid dhaqangeli karto waxaadna ka dareemeysaa dowladdeena soomaaliya maalintuu madaxweynaha yimid xukuumad maalinta lasoo dhaastay ilaa haddeertan waxay ka ahayd go'aan ka ahayd ina shaqo badan la qabtay oo hadda dastuurkii qodobka 4 wuxuu ka shaqeynayay ama sheegay doorashadan noocii u dhaceysa iyo noocii noqonaysa ayuu qeexay taas ayuu laga duulayo shali ina golaha wasiirada waxa soo mooday ina shuruucdan shuruucdan maalintii baarlamaanka yimaadaan haduu Ilaahay raaxdo baarlamaanka uu wixii ka qaldan ka saxa oo hagaajiyo kadibna waxa ay fari doontaa in guddi la dhiso oo guddiga doorashooyinka qaban lahay guddiga doorashooyinkana xeerki ku shaqeyn lahaayeen waa u diyaarinay markaas waxa bilowday doorasho dalku u diyaar garoobi inuu doorasho aado u jihisti ma dhici kartaa anuu waxaan aaminsanahay 100% way dhici kartaa waayo maanta waxa la socotaa dalka Soomaali hadda imtixaan oo centralism ah ka dhacay gees ka gees hal mar ay ardada imtixaanad ku fadhiisteen een adduunyada wadamada ugu horumarsan oo 100 million ah waxa laga yaabaa 300% inay dadka doorasho soo dareeraan aysan imaanin waayo dadka adduunka intii rabto isdiiwaan geliso xurriyad waa lama qasbay dadka qasab ma aha inta iimaan karta iimaaneyso Soomaali waxaan aaminsanahay in qof walba qalinkiisa uu ku ciil baxa muddo dheer isuganahay dadka Soomaaliyeed dad badan aabiyaasheen aan fursad u helin marka maanta annaga inaan fursad u heli weyno ma aha waa inaan fursad u helnaa een waa inaan gacanteena aan ku il gudana waxaan filayaa insha Allah ida kala horeyn doonto doorashada gola deegaan ugu horeyn doono dadka Soomaaliyeed aad u xiiseynayaan doorasho inay arkaan ayadoo dhiciiso doorashadii ay marqaati ka noqdeen aad u jecel yihiin
laki xildhibaane bulshada Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa waxa rabnaa bal inaan u fasirno wax ka yar 2 sano oo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh uu joogo u haray dalkii meelo kamid oo dagaal ka socdaan oo shabaabkii dawladda ay soo fadhiyaan guddiyadii doorashada oo aan wali dhisneyn hadda xeerarkii laga shaqeynayo bal isqabad si wax ka yar 2 sano sida waxaasoo shaqooyin lagu qaban karaa amnigeen lagu xaqiijin karaa
haa walaal waa lagu qaban karaa waqti fiican aan la haystaa ina muddo sanad iyo barka badan aan la haystaa sanad iyo barkaasna waxa lagu hagaajin karaa wax badan oo hadda inta la qabti ka badan ayaa lagu qaban karaa hadda waxa moodaa in la sidaadagayo buurtii la fuulay meesha ugu sareysa la koray hadda hoos loo sidaadagay markasna degitaanka fuulista way ka sahlan tahay hadda xeerarka in la sameeyo waxay ka soo bilaabatay ina May 2023 markii golihii wada tashiga qaran isu yimideen ay ka soo bilaabatay arrinta hindisaha ka dhalatay kadib waxay noqotay jabtar dastuurka in wax laga sameeyo dastuurka waa laga soo shaqeeyay dad badan wada hadal badan la sameeyay oo dadkii Soomaaliyeed oo diidanay lagu qanciyay in badan oo kamid lagu qanciyay inta hadda dhiman waxaan aaminsanahay in lagu qancin karo markastana wada hadal waa ina dawladnimada meesha iskama ooleysa waa si shaqeynaysa dowladnimadii aan intan ka soo heshiin meeshan xataa lama dhahayso laakiin dalka iyo dadka iyo madaxda waxaa ka go'an doorasho waqtigeeda ku dhacday inay dhacdo mar haddii guddigii doorashooyinka la sameeyo oo baarlamaankana guddiga aan saxii u gacan taago kadib waxa hadda haray oo kala maba jirto
qalana waa ku imaanaya axmed markaan dhinacaada soo fiirin doona markii aad eegto hanaanka hadda Soomaaliya ay ku jirto doorasho qof iyo codaan la aadayaa leeri waana ogtay xaaladda siyaasadda ee maamul goboladeedii dowladda dhexe u dhaxaysa markii xitaa laga yimaadeen dhinaca amniga adiga waxaa tiri doorasho looma diyaarsano haddaan markii aad fiirisa meelaha qaar doorashooyina ka dhacay Puntland oo kala tusaale loo qaadan karaa miyaana la oran karin meelaha amniga ahba dowladda tusaale ay u noqon kartaa inay doorasho ka qabato oo ay Muqdisho iyo deegaanada kale ugu horeeyaan
hata waxaan jeclaan lahaa xildhibaanka inaad weydiiso su-aasha ah asagada waa xildhibaan xildhibaanimada suuq soo helay ma lacag u bixiyey markuu xildhibaanka soo qaadanayay mise qofka meesha maamul goboleedka marka haystaba ugu deeqay ma in la weydiiyaahayd macnaheedu inaad su-aashaas inaad weydiiso su-aashaas waxaan u sheegay aan shacabka reer Soomaaliyeed oo rabaa inaan atashkooda kusoo jeediyo in xaqiiqada Soomaali maanta ka jirta ay tahay xaqiiqo kow meelaha bilowga ah in laga bilaabo ay tahay oo dadka xorlo oo dadka la xorlo loo ogolaado inay qofka mataliya soo doortaan oo nin magafahan uusan meel u fadhiin lacagna aan laga rabin uu dadka intuu tago oo maxaa layihahdaa ka kaambeyn karasto ka hor oleeyo ay yaqaanaan shaqsiyadiisa wanaagiisi wuxuu u qaban doono ay saa kusoo doortaan kriteriyadaas la rabaarta in laga bilaabo asaasiyaadka arrinta kale sheegayso Puntland de Puntland requirement-igii ama waxaabii laga rabay buuxso oo amni meesha inuu ka dhaco marka hore baan kaala hadlay marka dalka dhan Puntland iyo Soomaaliland oo kale in la soo da gaarsiiyo oo marka la yiraahdo maxaan doorasho qabsan karaa ay ahaan lahayd xilligeedii lama gaarin midan kale doorashada kaba soo qaadba saaxiibadiisii sheegayaan doorasho soomaaliya hadda in ay gaadho dowladnimada ay soo ficnaad. War tusaale oo kale, hadda labada sanaa dhiman ma dhaqaalihii doorashada la ururina, ma xisaabtiiba restructure isku samaynsoo sidaseysa, ma waxa weeyaan doodii siyaasiyiinta kale ay qabeena dhammaani see loo qabana weyaan su-aashu marka xitaa farsamahaan markii loo yimaado arrinta markaa meesha ku jirto muhiimka waxa weeyaan maamaa soomaaliyeed oo waxaa jirta ahaa ma waxaan guuraa taakan guuraa mise tabar baan guuraaba jirta waxaa la yidhi tabar aan guur war waddadaas wadda hadda oo noo furan maahan waddada noo furan waxa weeyaan xildhibaanada in oo madaxweynuhu fursad u siiyo in maamul goboleedyada laga leexiyo dadku ay si sax usoo doortaan. Qodobka kaloo meesha raba inaan ku daro waxa weeyaan xisbiyada waxaa lagu soo koobay saddex. Haddaa aragto dal doorashooyinkiisa iyo xisbiga lagu aaminayo waa road to dictatorship baa leeyahay ama waddada lagu tago kelikeligii talisnimada leeyahay sababto waxa weeyaan xisaabtu laba qaab bay ku samaysmaan. Mid waxa weeyaan muddo dhaqan soo jireen aha oo intay xisbiyaal badan samaysteen laba ay ka soo baxday oo tusaale kale sida Mareyko kale oo republicanka iyo demokraatiga laakiin ugu Mareyka xisbiya badan kale ka jira liberaal aliyaada tea party ka jira laakiin sababta usoo bixi lahay inuu cadaadis sistemaha mujtamac u codeeyaysan lahayn kuwan waa kuwa Yurub ka jiro aha oo waxa proportional representation oo aha xisbiyaal u tiro badan oo qolo kastaba intay codka ka hesho thresh all imaan lagu talagalay ay ku soo baxdo laakiin hadda qaabkan leeleeyay saddex xaalad waxayna soomaaliyana culture-ka aan leenahay qabiilka ah oo multiplicity-ga ama kala fogaansha kala duwanaanshaha iyo dadku inay qabiilo kala duwan yihiin maba u suurtagalaysa marka inta la sijiidayo oo qoloyin aysan raacayaan culture-ka oo samays waqti kale noqon marka waxaan hadda meesha ka socda waaqic ama aha soomaaliyan oo ma fiicno laakiin sababta maxay tahay waxa loo sameeyana ma taqaana qofka baawarka jooga iyo tiimka baawarka jooga ayaa shaati ah uu tahay waana soo tusheen
waa gartay weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan inu ku eegi doono doorashooyinka soomaaliya amaan ku eegayno doorashooyinka soomaaliya la rabo inay ka dhacaan ee la qorsheynayo agaasima xalane mar kale ayaan dhinacaada soo aadaya axmed waxa uu ku doodayaa marka la fiiriyo qaabka hadda soomaaliya u taalo soomaaliland oo kale gooniya u taagan tahay doorashooyinkeedana idaa qabsata puntland oo kale waa amni koonfurtan kale soomaaliya xitaa xasilooni siyaasadeediisa ogol ma jiraan axsaabtiina waxaa go-aaminaya xeerkii shalay la meelmariyey tusaalaad u ahayd galmudug markii la dhisayo hirshabeelle iyo agaasimaad ahayd oo wasaaradda arrimaha gudaha joogtay soomaalidana waad la socotaa marka wax loo dhisayo doorasho la aadayo dhibka laga marayo ma kula tahay sidaad wax u sahlanayso adiga weliba soo shaqeeyey inay kula fududahay
bismillahi raxmaan raxiim horta hore waxaa la rabaa soomaalidu waxay tiraa waa yilwaayo waa aniguna sidii yeelayn guddi doorasho hore loo sameeyey waxaan wax nagu cusub ma ahan xeerka doorashooyinka waa la sameeyey qaabka doorashooyinka loogu imaanaya waa la sameeyey documentigan wax documentida hoo meel yaallo inta la fiirsho lasoo qaado laga shaqeeyo si fiican looga shaqeeyo waaye marki aada fiiriso soomaaliya ama dadka soomaaliyeed waad genotypicali waa dad furfuran indha furan maskax furan karti furan kabaashata ule inay wax fuliyaan tusaale waxaan kugu soo qaadaa lixdanka dowladnimada markii annaga aan qaadanay waa dalkii ugu horeeyey oo doorasho one man one vote ka dhacday ayay noqotay soomaaliya tusaale ina caalamka u noqotay afrikay tusaale u noqotay quteyshay badatay soomaaliya haddana dagaal civil war ka dhacay oo militarigii ninkii karigiisagaha markii la riday kadib intii lasoo maray marxaladii lasoo maray markaad step by step aad u fiiriso waxaa kuu soo baxayo tusaale ahaan markaan kusoo qaado madaxweyne xasan sheekh markuu imaanayay wax federaala ma jirin absolutely wax federaala ma jirin puntlanda taagneed iyo soomaalina sheeganaysa inay gooni ugoosato ayaa taagneed keliya wuxuu diyaariyey federaalismkii wuxuu dhisay koonfur galbeed uu dhisay jubbaland uu dhisay galmudug uu soo dhisay hirshabeelloo soo dhisay yacni waxaa la dhihi jiray hooyada federaalka waxaa la dhihi jiray puntland xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh wuxuu noqday aabihii federaalismka markii asaas sameeyey federaalismka kahor maysa jirin ku dhacu yeeshay garasho uu yeeshay go-aan uu qaatay haddana markuu soo noqday barnaamijkiisa oo siyaasadda waxaa ku jihaysnaay inuu khawaarijka shabaabka waddanka oo ku xoreeyo inuu waddanka one vote gaarsiiyo yacni in dalkana xasilooni siyaasadeed uu kusoo jeeyo hadda waxaa moodaa inuu yacni barnaamijka ama programka uu yacni isku soo sharaxay inuu ka shaqeynayo waa wuxuu usoo istaagay kana go-naatay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa in doorasho qof iyo cod la gaaro oo loo geeyo dadka hanaanka dowladnimada in dadka loo dhaweeyo dadka ayaga waxooda ay doortaan qofti masal lahayd ayaga ay rabaan inay doortaan waana waajib muqadasa waxyaalihii uu kusoo kambeegreey ay ka mid ahayd waxaana rajaynaa madaxweyne xasan sheekh iyo timkiisa inuu guuleysan doonaa barkii
agaasibaxalanay waxaad soo hadal qaaday amniga oo kale in dowladdu wax fiican ay ka qabatay oo doorashada la qaban karo waxaa tusaale kuugu filan ee wixii ka dhacay liido oo dad meel isugu yimaada amnigooda sida loo xaqiijin karo xataa su-aalaha imaanaysa ma la dhihi karaa agaasimaha ama siyaasiga xalana meel baa u cad meelna waa ka madowdahay
soomaaliya civil war ah intaasoo sare muxuu ahaayo xasiloonishaas aanay jirin yacni haddii qarax meel ka dhaco lama dhihi karo dhibaataa dhacday xamar waa ogeed waxyaalaha ka dhici jira maanta xamar waxyaalaha ka dhacayo dagaalkii xamar laga bilaabay ayaa ilaa alkacyo hobyo waxaa lagu tegaa si nabada si nabadaha lagu tegaa anaa kamid ahoo tegay inta ka baxay ilaa xaradheer ilaa hobyo tegay yacni nabadgelyada soomaaliya yacni waa lagu noolahaa meel fiicanay timid amnigana boqolkiiba boqol wuu fiican yahay waxay u baahan tahay ku dhiiranaasho iyo in la fuliyo dalka wuxuu u baahan yahay dad geesinimo iyo hogaami dhaba u fuliyo waxaana rajaynaa madaxweyne xasan sheekh wasaarihiisa way ka go-an tahay waana la fulinaa amnigana waa lagu qaban karaa barkee ciraaq oo naga darnaan muxuu ahayd lagu sameeyey doorashaa ka dhacday meelo badan ay ka dhacday yacni in lagu mamarsimoodo amniga maantay guulo badanaan joognaa waana cadahay
aad umaadsan tahay xildhibaan caanoy haddii aan mar kale adiga dhinacaada soo jaleeco waad arkaysaa dooda aqoonyahanka axmed cabdi haadi oo kale ay qabaan oo la leeyahay waaqica soomaaliya umaba diyaarsanay doorasho noocaas in la aado iyo xisbiyada xitaa qaabka loo qoray iyo doodan doorashada la xiriirta aqoonyahankii soomaaliyeed ee sidaa u fakeraya dhallinyaradii baarlamaan ku jira tahay oo golaha shacabka fadhiisay oo matalaadii dadka lahayd doodan xaggee geynaysaa
aniga waxaa ahay dadkii 16 kuraas raadsanayay waatii 12 odayaala qoraayay ogaas ama dhaqan ama nuucu raba ahaada ayaa qoraayay odayaala qoraayay gacanta ku hayay laakiin 16 waxaa layidhi doorasho dad banaa jirto ana aragti kamaanan haysan fikir kama haysan cid noo tababarti ma jirin trein cidna siisa ma jirin laakiin fallaahi alxamdu waa la qabsanay maalintaas dadka kontanka ruux ahay oo annaga kursigeena dooranayay waan weyne lama heli karin waayo askar iyo dad dowladda u shaqeeya la qoraayay laakiin hadda 2022 hadda doorashadii hadda dhacday dadku waa usoo kala dudayeen waa la isku dilayay aadaa loo imaan dad shicibe oo magaalada jooga arday oo meel walba jooga oo macalimiin ah oo ganacsata ah ka qayb qaadanaya taas waxay daliil u tahay in dadka soomaaliyeed ay u heelan yihiin in oo qofkii matali lahaay bulshadooda madaxweynahoodii iyo maxeed ii sheeg xildhibaanadoodii iyo dowladoodii hoose cid walba inay doortaan ay u heelan yihiin mana diideyso saaxiibkay hadduu maxeedsheeg haadi uu ka qaba shaka ka qabane insha allah waxaan rajaynayaa dadkii 2016 dhahay wax dhici kara ma aha markay dhacdayna yidhaahdeen waa dhacday laakiin ani waxaan rabaa walaalow doorasho dadban dambe looma laaban karo aniga waxaan ahay tusaale nool marna waa ku guul daraystay marna waa ku guuleystay kursiga laakiin hadda ma rabo ani doorashaas in loo laabto doorasho aniga dadkan matalaayo qofka ariminaayo oo u dhahaya ama bax waa lagu siinayaa ama diyaarad ma soo raaci kartid soo igama fiicno dadkayga soomaaliyeed inaan ka nasiibsado oon ka kaabeyn gareeyo oo nin dhallinyaraa ahay waxqabadkayga iyo waxtarkayga iyo ummadda waxaan u qabanayo iyo meelahay ka ooman yihiin waxyaabaha baahidooda intaan u sheego oon xisbi galo oon kaambeyn gareeyo oon kursigeedii kusoo helo soo ana taas waxay i tahay sharaf dadka i doortayna waxay noqonayaan dad aniga i doortay oon kursigoodii ku khasaaraynin laakiin kursiga markuu qofka ariminaayo uu yidhaah adiga iska bax ma mudnid qof kaloo socda kaale imow ma taasaa ilaahan kugu dhaari aan ku laaban karnaa dalkan dowladda ugu sii ahaan karnaa
waaqicad ka hadlaysaa wax hadda taagan laakiin marka laga hadlaayo dadaa isku soo baxaya kambeyna la sameynayaa magaalooyina laga ololeynayaa iyo soomaaliya sidai hadda kuula muuqatay axmed waxa uu ku leeyahay doodiisana ay dad badan la qabaan saaxiibaday oo xildhibaanka ugu horeeya waaqica maanta ma arkaan waaqicaas miyaadan u jeedin
haddeertaan kambeynka lagu jira hadda waxaan arkayn maalin hore madaxweyne murashax madaxweynaha maraykanka isagoo khudbeynayo ii sheeg in oo xabad lagu soo riday oo xataa asaga khatar geliso dili tagtay fiiri wax kasta waa in loo bareeraa ana haddeertaan waxaa arkaysay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah intay soo dhex maraan magaalooyinka markay soo dhaxmaraan waxaa soo imaanayay meelii hadda shabka lagu xireeyay bila kor ay haysteen tusaale xun soo qaana cal guudlaab jalalaqsi iyo maxeed ii sheeg halgan ii waxaa soo bax ama ceelbaraf ama aadan yabaal ama meelaha markuu maraay waxaa soo baxay dad oo dhowr kun shan kun toban kun lix kun soo bixaysay. waxaan aaminsanahay in laysku soo bixi karo, taasoo waqti badan la joogaa, tan codka la ridanayo iyo dadka seminaar la siinayo wax yar waa amnigan waa la sugi karaa. oo amniga maxay ahayd ii sheeg hadda xamar inta alxamdulilah aan nabad haysanay labada sano xasan madaxweyne xasan sheekh joogay, waxaan u maleynaa qarixii ugu weynaay laba qarax hadeertaan la sheega wax yar ma la rabo zoobe iyo waxay ahaayeen kii habeen hor liido, laakiin alxamdulilah meeqaa la fashiliyey, meeqaa wiilasheenii oo jididka taagan ay isu dhigeen oo qaraxday, meeqay fashiliyeen, meeqaa kii wadi ayagii lasoo qabtay oo inta la geeshuuto xukumay, meeqaa kam. marka alxamdulilah horumaraa la gaarayaa. waxaana aaminsanahay maanta sanadkan meel ka sokeyso doorasho one man one vote eh ama one person one vote eh meel ka sokeyso loo laaban kara ma jirto.
waa tahay axmed haadi ayaan necis aadi doonaa. axmed, dooda kaa hor imaanaysa waxaa la leeyahay saddex xildhibaankuba uu ku doodayo waa lagu daalay doorashooyin dad gooni ah oo kooban ay maamulayaan oo musuqmaasuqeeda uu fara badan yahay. dadka soomaaliyeed in wax laga dhexraadiyo wax ka hooseeyo lagu qanci kara ma jirto leeyahay. adiga waaqican si ka duwan muu arki kartaa?
horta soomaaliya doorasho oo laga madax banaanaanayo makafayaasha iyo oo maamul goboleedyada hadda loo bixiyo qofka ama lacag ka qaata ama inuu qof kale u codeeyo kusoo saara waa loo baahan yahay, iyo kuwan hadda qaabka ay usoo dhisaan garanayaan oo wax dhan dhisaanka hadda doorasho ay usamaysan tahay maaha dhisaan dan soomaaliyeeda, waa dhisaan madaxweynaha inuu kusoo laabta asaga marka laha laba kun iyo lixiitoankeena saasoo kale u sameeyey, laakiin nasiib dara asagana waa ku khasaaray, soomaalina way ku khasaartay. saaxiibkii xildhibaan xaalad maad ii weydiinay suu kusoo baxay su-aashaas inaad ii weydiisay ahayd, laakiin doodu waxa weeyaan soomaaliya dhibaatooyinka uweyna ka jira waxay yihiin in oo aan runta la isku sheegay waxay soomaaliya ay la burburteenna waa run la-aanta weyaan. tusaale haddaan kuu sheego doorashadii labada kun iyo labiyi tobankii la qabtay oo looga baxay kumeelgaarka waxay ka fiicnayd doorashadii laba kun iyo maxaa la yidhaahdaa lixiyi tobankii la qabtay waxay ka fiicnayd doorashadii laba kun iyo labaatankii la qabtay. waana kuu justify gareyna odayaasha dhaqanka boqol iyo soddon iyo shanka odayo dhaqana authentiga aba dadka soo siinaya qaabka lagu soo dooro dadka waa yaabay mar xataa waxaa fiican qaabkii kalaanka la yaqaano halka qof wax la siinayay oo odayga dhaqanka xitaa odayaasha waa ka xisoon jiray jufooyinka marmar ay kala ridin jireen oo horta ka fiicna dhisaankan hadda lagu socdo.
marka waxaa leedahay in wax sida hadda loo maareynayay sidan soo socotaa ka
dhibanwaxaweyan waxa ku sheegaba tii laba kun labi tobankii baa ugu fiicnayd maxaa yeele aan ku iri odaygu markuu kal qof cid siiyo cidda kaleuba siinaaba fursad u siinaa dadku dad kartilaa ku tartama, laakiin meel madaxweyne maamul goboleed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay rabaan labaduba qofkii u codeelaha keliya kriteriyada ka fiirinaa horta aan soomaaliya joogna. marka waxaan waa iska samaysan horta waxaan ima soconayaan ku sheegaya oo de mucaaradka iyo caqliga salimkan waa diida, laakiin dalkana waxaa ku socda maaragtay dhiig baxaa ku socda oo dadka spiritka ama ruuxda stateku ruuxa ku dhisan yahay maalood. markii dadka liida lagu lahay hay-adda gargaarka waxay soo saartay nambara dadka in lagu caawiyeeta waxay noqotay riwaayaday noqotay joog waa baraha bulshada dhan dadka waxay yidhahdeen maxaa yeele dadka stateki baa magu kalsoonaba trustiga ama kalsoonida majirto. marka madaxweyne waxay ahayd inuu kalsoonida dadka iyo trustiga iyo inuu ka shaqeeyo asaga inuu dhaxal ka taga legacy soomaaliya fond father u baahan tahay, laakiin hadduu ka fikiro shantii sane afartii sane hadda aan joogay iguma fileen aan raadsana khasaaraha iyo meesha ku dhamaana waa la yaqaanaa. disis waxaa la yihahdaa the road to afghanistan aa la yihahdaa, waa xamiid karsaa wadadiisa.
waa tahay waad ujeedaa kalsoonidii dadka maqan sida axmed ku doodaya, wuxuuna ka mid yahay qoniyahanka caasimada muqdisho jooga. sidee kalsoonidaas loo dhisi karaa dadka axmed oo kale oo bulshadii la raba inay la hadlaan qoniyahanka ayaa sidaa aaminsan, miyaanay ahayn doorasho intaan laga hadlinba kalsoonida dadka in la dhiso xalan?
doorasho dadban waxaawaaye waa korabsha miiran waxaawaaye
tan cusuba hadda la aadayo sigaa walaac ka muujina oo leeyahay tanaaba ka dhib banaan
maay waxaan ka rabaa doorashada tan oo orday waa midda dadban midda dadban waa ay xasho waa corruption waa dhibaato waa kala fogaasho. for example tusaalan kusoo qada aniga hadda beelan ka dhashay xaqa un leeyahay inaan wax doorto leena doorto qofta xaqa doorashada dad badan oo xaq inay wax doortaan ama la doortay u leeyihin waxa la ordayan waxa qofta ama wax doorato ama la doorto waxa socda hadda magacaabista socoto ama kii 2012 noqoto ama muxuu ahaa doorashada ku xigta 2016 noqoto ama tii ugu dambeysa 2020 noqoto waxyaalaha soo dhan gudoomiyaha madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa qofta raba soo qornayay qofta raba ka dhiganayay xididnimo walaaltinimo saaxiibtinimo corruption musuqmaasuq iyo waxaas annaga waxaan rabnaa soomaaliya haddaan nahay in laga gudbo corruption ka falxumada badan leh oo doorashada dadban oo loo gudbo hanaan doorasho
hadii
aad qoftaa rabto adiga aad dooran karto oo xaq u leedahay in lagu doorto waxna aad doorato oo hanaanka dowladnimada iyo doorashada loo dhoweynayo dadka shacbiga ahaa oo qofl arko gurigeeda iyo dowladeeda iyo celkeeda loo geynayo kalsoonida kale la raadinayo ma waxa waaye in nabadoon uu kusoo qoro oo corruption uu kusoo qoro miyuu raadiyo waa
saaxiibkayxalano waa kaa dhexgalay maya kaa dhexgala wax yii ciyaal la hadlaysaa horta annaga soomaaliya wada joognaay
somaliya
wax yaraan sugi soomaaliya wada joognaymaya waaqican ka hadlayna ayaa la hadlay waaqican ka hadlay waaqacaad sheegay soomaaliya kama jiraysoo dadka muwaadiniinta oo lala hadlayo oo barnaamijka dhegeysan doona markay ku dhegeystaan soo inay ogyihiin ma ogeyd xaqada meesha ka jirta waxay sheegay inay kala duwan yihin
qoraahay ninasu ku dhaan ninasu ku qaaday soomaaliya doorasho waa ka dhici kartaa qoftana ayada xor ah doorashadeeda inay muxuu ahaayeto codkeeda inay dhiibato laakiin inuu nabadoon iisoo qoro ama kaabqabin iisoo qoro inay shacbiga gabadha 18 jirka iyo wiilka dhallinyarada ho maceelka jooga inay dadkooda doortaan oo xaq dowladdiina way ku dhiiratay madaxweyne xasan sheekh waa uga mahadcelinaynaa geesinimada waxaanan leeyahay ama aan aaminsanahay founder of yani soomaaliya waxaa layidhi ana cabdulla cusmaan waxaa layidhi aabihii ugu horreeya oo afrika muxuu ahaayeto oo doorashada u noqday xasan sheekhna waxaan rajeynaya inuu noqdo aadan cabdullahi cismaan oo labaad inuu noqdo doorashada soomaaliya ka dhabayaan rajeynaya bidnillahi alkariim
waxaa laga hadlayo xeer iyo xaaladba waa ka gudbeen waxaa laga hadlayo xil dhibaane sidaad u jeedo waa kalsoonidii bulshada ma la abuuri karaa intii aan doorasho la aadin markii aad barbar dhigto sidii aad ku soo baxday axmed doodiisoo ahaydna maxaa ku macnayn kartaa
horta kalsooni ka weyn maa jirto waxa cabashada ugu weyn oo soomaalida ay ka cabanaysa waxay tahay kursigeennii waa la xoogay kursigeennii annaga ma dooranne waxaad doortay ree hebel waxyaaba noocaas ahaa lagu andacoonayay laakiin maanta markii la yiraahdo war madaxweynihii adaa dooran karo xildhibaankaadii adaa dooran karo cid walba adaa dooran kara marka la yiraahdo qofkii loo geeyo awooddii loo dhiibo maxaa u dhiman
garsoorka laysku haystaa iyo meesha wax lagu kala go-aaminayo codkii waa la dhiibtay maxaa ku xigan meeshaasoo meesha
golihii wasiiradii waa ka soo gudubtay baarlamaankaa loo keeni doonaa baarlamaankan waajib xuquuqi oo uu leeyahay dastuuri uu leeyahay oo inuu ka guto meelihii uu arka in laga saxa wixii in lagu siyaadi uu arko ilen waa 275 xildhibaan oo soomaali min jaha ilaa jaha matalaya meesha joogo sharcigaas inay sharci fiican oo aragti fiican ku dhisan oo habaysan ay ka sameeyaan dabadeed waxaa imaan doona guddi doorashooyina la dhisi doona guddi doorashooyinka soomaaliya doorashada ka suurtogeli karta noocee ugu suurtogeli kartaa noocee loo qaban karaa deg degaan nagu jiro annaga technicalaa dhiman dadkaas technicalka aan ka warsugno ani waxaan leeyahay waddankan wuu dhaqaaqay wuu socday waxaa dhici doonta insha allaahu doorasho qofii cod loo siman yahay xalaal sharci qofkii maanta rabo taas inuu wax ku helin haddee ma ogtahay maanta waa tiro badanahay iyo waa tiro yarahay beryaha lagu arka haddaad tiro badan tahay haddaad tiro yar tahay kanad haysta kursi haweynin marka waxaan aaminsanahay in maanta waddadii cadaaladda iyo waddadii xaqa dad badan oo dulansanaayey oy heli doonaa xuquuqdoodii laakiin dadkayga sooma bixin shalay dadkeeda isma diiwaangelin haddaba waa kaasa waa laisdiiwaangelinayaa maxayd wacyigelin ma dhinno marka waxaan le ummadda soomaaliyeed waxaan ugu dardaarmayaa inay doorasho qofii cod ah la aaday waa la dhaqaaqay jidkaasi aan lagaaga horumarin
ugu dambeyn axmed doorasho dadban in soomaalidu ka daashay layskuma diidana xalkaas sidee kugu muuqdaa ugu dambeyn
ana horta waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeedan dhegeysanayo sharafta lagu sheego doorashadani ma soconayso oo dee dadka stakeholders kaha iyo waaqac labada waa diidayaan iyo caqliga salimka caadi qof caadi hadda haddii loo geeyay inuu joogtaha waa la dareemay ama kaftan iska taha wax iska rawaad laakiin waxaan aada oga xumahay soomaaliya oo dhiig baxayso oo al-shabaab dhalinyaradeeda ay lahanayso in niyad xumadii madaxweynaha soomaaliya oo bsd ah inuu sii wado kor uu sii wado oo dadku niyaddusan usan u qurxin marka soomaaliya waqtigeeda isqabqabsi ayay ku dhammaan doontaa iyo doorashadii oo aan suurtogelin marka waxaan isleeyahay weli madaxweynuhu waqti waa haystaa waa nin oday ahaa fariimo badan hala gaarsiiyay dadka wax garadka ah loo saacbinay madaxweynaha guruudeynta culture-ka dhaqanka u yeelanay ha laga dhaafo siyaasadeena Soomaaliya mana dhacaysan kuur doorsado noocaas ah waana waxaan ognahay
ugu dambeyn xildhibaane halka waxaad ku tilmaamaysaa
aniga halka waxaan ku tilmaamayaa dadka Soomaaliyeed in waa loo hiiliimaan shalay markii golaha wasiirada soo maray sharcigan dadka Soomaaliyeed waa loo hiili inshaalla anaga kala shacab ahaan waan u hiilin doonaa mid kale waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed dalkan meel aan doorasho qof cid aheynin ma rabno inuu hubanti la'aanti shalay oo galo magaalada dhexdeeda beebooyin iyo qori waaweyn la isugu qaatay magaalada la isku garaacay ma rabno tii oo kale inuu dhaca waxaan rabnaa inaan cod ku soo baxno ama inaan cod noogala adkaadaan ugu tagno
xildhibaan caanooy axmed cabdi haadi iyo xalane oo siyaasi ah oo mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa gudahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayay anigoo cabdilcasiis bar
adi aad ayuu mahadsan yahay cabdicaas birroolka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo ah musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada November iyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ahna madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku heshiiyey dood culus oo si toos ah looga daawan doono telefishinka ABC 10 bisha September ee soo socota. Warbixin uu qoray Kim Bradmeier waxaa noo hayo Xuseen Barraadan.
Kasoko telefishinka ABC News, telefishinka kale ee NBC News ee dalka Mareykanka, ayaa sheegay in ay rajeynayaan in dood labaad ay u qabtaan labada musharrax. Dhanka kale, Trump ayaa shir jaraa'id oo dheer ka sheegay in telefishinka CBS News uu martigelinayo dood loo qabanayo musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka oo dhexmari doonta Senatorka Ohio J.D. Vance oo ka socda Jamhuuriga iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo u sharaxan tagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Dimuqraadiga. Trump ayaa sheegay in uu aqbalay dood uu qaban lahaa 4 bisha September telefishinka Fox News oo ay ka hawlgalaan khubaro u badan muxaafidiin kuwaasi oo taageersan siyaasadda Trump, balse waxaa doodaasi ku gacan sayray ololaha doorashada ee musharaxa Dimuqraadiga. Dooda Harris iyo Trump ee lagu heshiiyey ayaa u badan inay tahay amaba ay noqon doonto mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee saameyn doona go'aan qaadashada codbixiyaasha Mareykanka, gaar ahaan kuwa aan weli go'aansan cidda ay u codeynayaan. Hal dood oo u dhexaysay Trump iyo madaxweyne Joe Biden ayaa durba door muhiim ka ciyaartay doorashada madaxweynaha cusub ee 4 sano ee aqalka cad ka talin doona. Biden oo 28 jir ah ayaa si xun ugu turunturooday doodii la qabtay 27-kii Juun ee uu la yeeshay Trump. Inta badan waxa uu ku margaday inuu si cad u qeexo fikradihiisa, mana awoodin inuu iska caadiyo weerarada Trump ama uu inuu difaaco waxqabadkiisii inta uu xilka hayay. Biden ayaa soo afjaray dadaalkiisii dib u doorashada 28-kii bishii Julaay, waxaana uu islamarkiiba taageeray Kamala Harris. Kamala ayaa haddii la doorto waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Mareykanka, sidoo kale waxa ay noqonaysaa qofkii labaad ee madow ah kadib Barack Obama iyo qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ku abtirsada dalka India oo ah dalka ugu dadka badan caalamka. Trump oo Khamiistii shalay qabtay shirka jaraa'id ayaa ka jawaabay 73 su'aalood. Ujeeddada shirkiisa jaraa'id ayaa lagu macneeyey inuu ahaa mid loogu talagalay in lagu dardargeliyo ololaha Trump oo tartan adag kala kulmaya taageerayaasha Kamala Harris.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaas soo jeedinayay. Haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa, Israa'iil ayaa ogolaatay Khamiistii in dib loo bilaabo wadahadalladii xabba joojinta ee dagaalka Gaza kadib markii ay dalbadeen Mareykanka, Qatar iyo Masar in la gaaro heshiis xabba joojina iyo sii deynta inta hartay ee la haystayaasha iyo maxaabiista. War qoraal oo si wada jir ay u soo saareen Khamiistii, 3 waddan oo dhexdhexaadin u waday in heshiis la gaaro ayaa sheegay in la joogo waqtigii la gaari lahaa heshiis xabba joojineed iyo sii deynta maxaabiista iyo la haystayaasha si ay si degdeg ah ay ugu nafisaan labadaba dadka muddada dheer dhibaataysnaa ee Gaza iyo sidoo kaleeto la haystayaashii muddada dheer la haystay iyo qoysaskooda. Qaramada Midoobay maanta oo Jimco ah waxay qeyladhaan ka muujisay tiro badan dad ay Iiraan daldashay iyadoo ugu yaraan 34 iyadoo ugu yaraan ay ilaahday 345 qof la sheegay in sanadkan la toogtay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan. heestaasina waxay dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray intaan mar kale kulmi doono kelima. Thank you.
قيس دركي يا هي عدو ديال عديقة طولي يا هي